6-нчы пастагы. Христос таңар үгүрөдүгүнүн пастагыларын өзүрбин пек киртинисти кызларга келиштире шоха киреңер. Анаңар киртинистин түстен хатап салбин, Худайга керек шох керектерни тастирдыңар, базы киртинерине айланырдыңар үгүрөтпеңер. Кириске түзүрүнүңер кызларынын пастарына кол салырдыңар. Өлүгілір тірілерініңер, базы түгінжі күннің чарғызыныңар шоқтаспаңар. Итсі худай берзі анзында шоқтызыр бістір. Бір екізілір кертіністерінің қия паршалар. Олар худайның шаарының шаардыл парған болғанар. Олар тегірдің түскін сыйықты сынаанар. Оларның істілерінді худай худы болған. Олар худай сөзі шақсы пылшатқанын шүртастарынды постары көргенір. Худай үлгізінің күзін сезінгенір. Ше олар кертіністерін тасты бысқанар. Андық кізілеріні худайға хатып айландыр жаңындай шоғыл. Олар худайның олғын хатып креске хазып, аны ойет хасықшаларын озы. Наңмір көп хати сұғылан шыр, анды тоқын шытқан кізілерге тұзылғы өзімнер өскіріп, худайның алғызын алша. Ше пұртты худынан хазыл шықтыр қысқар шытқан шыр, бірденеме шарабенжа. Андық ширны худай харғапша. Ол өртке шоқ еділір. Хынған нарым, біз біде тіпшеткінде болзы біз, сірерні андық неместір тіпізінше біз. Біз сірернің арашылыны сға тудын шытқан нарыңны пілше біз. Худай сабай едір шоғыл. Ол сірернің хайде тоғынған нарыңны, базы позына хайде хынған нарыңны, ондут біз. Сірер худайға хыншатқанның ар. Басқы ахары кізлерге полыс қазар, базы полыс жазар нозы. Мындық күстін істі сірірнің полғын ылы түгін жызын етері көз түсін тіпсағын шабыз. Анды да пырай ізін жеткін немелерін толыр. Біз сірірні арғастын мызынар, шекертін жеткін пазы пырай неме тұстын жеткін кізілерге көксінір тіпсағын шабыз. Андық кізілер худай молжан немені алыдырлар. Худай Авраамға сөз першеткінді кереше позы-позын тұрғысқын. Позының ұлығы пірдезі шық болған нозы. Худай тен, мен сен алғир бін, паза көптіл саға берер бін. Авраам тыстана шызу үшін, худай молжан неме шіткін. Кізілер молжап шатсалар, постарының ұлығыны кереше қықыршалар. Но да таласты молжағының тозыдырлар. Худай кізілерге молжақ берген. Олда аның молжа хайдедат оларын кізілеріні пілзінер тіпсағынған. Анаңар олпы молжығларының керешізіне позы-позын тұрғысқын. Худайның керешілізі пазы молжа алызыр шоғылылар. Оларны пиріп, худай шойлын пұлбыз. Анаңар піс пө үзініске келген шон, аның толырына көмісте үкінжілі бенже біз. Пө үзініс піске пик пазы әзістік керіп күс пазы осқыз болша. Ол үзініс пісті худай храмының көзін әзі кестіндегі Ин ызық орын зара парша. Иисус піске шолазып, андар кірген. Ол Мелхиседек осқыз түгінміз тұстарға ин ұлуға абыс болып ұсқын.